M-am văzut că a trebuit să-mi iau ochelarii și să citesc în harfa bisericilor penticostale cu ochelarii. Mi-am dat seama că seamăn perfect cu oamenii care m-au terorizat la cele stăruințe, cu păstorii, aceia bătrâni care au venit și au spus: frate Valer, stai pe genunchi până Domnul te botează. Amin? Dar slavă Domnului, cât de adevărat este mesajul acesta al cântării și cât de mare nevoie avem de prezența Duhului Sfânt în viața noastră. Și în această zi, în această dimineață, am început să celebrăm acest lucru minunat și glorios care este revărsarea Duhului Sfânt peste Biserica lui Hristos. Am citit pasajul adecvat din Faptele Apostolilor din capitolul 2. Pentru o clipă aș vrea să fie înapoi în atenția noastră. Și vedeți, este așa mult în acest pasaj, în ce s-a întâmplat în lucrarea glorioasă a lui Dumnezeu prin revărsarea Duhului Sfânt asupra ucenicilor. Formarea Bisericii lui Iisus Hristos, cu adevărat, a fost un pas conștient și foarte clar pentru toată lumea. A fost conștient pentru ucenicii care au fost implicați în această formare a Bisericii lui Hristos. Acest pas a fost făcut cu ocazia cincizecimii. Și în ziua cincizecimii au fost acolo prezenți așa de mulți oameni care au fost uimiți pentru toată lucrarea care s-a întâmplat. Pe spațiul pasajului sunt circa 16 națiuni, 16 dialecte implicate care au fost probabil prozeliți, evrei care au auzit sunetul acela ca vâjuitul unui vânt. Există în versetul 1 din capitolul 2, în versetul 2 din capitolul 2, acest sunet, deodată a venit din cer un sunet ca vâjuitul unui vânt puternic. Și a umplut toată casa unde ședeau ei. Și deodată s-au văzut niște limbi ca de foc, împărțindu-se printre ei. Și s-a așezat câte una pe fiecare din ei. Și ei au început să vorbească în alte limbi, în limbi pe care nu le-au știut. Au început să vorbească după cum Duhul le dădea să vorbească. Versetul 6 spune: când s-a auzit sunetul acela, și este al doilea sunet din pasaj, unul este în capitolul 2, este sunetul vâjitului ca de vânt, în versetul 2, și după aceea este, și acesta este cuvântul eco, care are și în limba română cuvântul eco, și după aceea este acesta din versetul 6, care vorbește despre un sunet de voce. Fone este implicat această, sunetul acesta este un sunet, când a auzit sunetul acesta fonic, cum am putea să traducem ce s-a întâmplat acolo. Adică i-a auzit pe ucenici vorbind în alte limbi, a auzit vocile, a auzit mulțimea. Cu această ocazie, datorită vocilor care s-au ridicat la unison și l-au slăvit pe Dumnezeu în alte limbi, oamenii au fost atrași și au venit acolo. Și probabil că lucrul acesta a durat pentru ceva timp, încât în jur s-au adunat circa 3.000 de oameni. Nu-i aduni pe 3.000 de oameni deodată, ci durează poate ore ca să vină acolo. Poate au fost unii trecători acolo, au venit, s-au dus, s-au întors. Era un miracol ce se întâmpla acolo. Unii din cei 3.000 au făcut această opinie, au spus: cu ăștia nu te poți spune, sunt beți. Este al treilea ceas din zi și deja au luat la bord așa de mult, au zis unii, încât sunt beți, sunt plini de must și își băteau joc de ei. E bine, la sfârșitul acelei sesiuni, la sfârșitul acelei zile, cei care și-au bătut joc de ucenici, probabil au îmbrățișat credința și manifestarea creștină și au fost răpunși în inimă. O mare schimbare s-a produs. Biblia nu zice că au plecat unii de acolo, ci probabil nu ar fi crezut ei toți, sau Domnul știe, dar au fost 3.000 de oameni la sfârșitul acelei predicări a lui Petru, care au fost răpunși în inimă, care au spus: fraților, ce trebuie să facem? Și Petru le-a spus: pocăiți-vă și credeți în numele Domnului Iisus Hristos, pocăiți-vă, l-a zis Petru, versetul 38, și fiecare dintre voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Versetul 41 spune, cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați și în ziua aceea la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. A fost un succes fără precedent. N-a fost nicio altă mișcare care să fi câștigat așa de mulți convertiți până atunci într-o singură sesiune, într-o aproape 3.000 de suflete. A fost un succes fără precedent. N-a fost nicio altă mișcare care să fi câștigat așa de mulți convertiți până atunci într-o singură sesiune, la o singură predică, a unui pescar. Dar predica sa a fost atât de puternică și, așa cum ziceam azi dimineață, lucrul cel mai formidabil a fost prezența Duhului Sfânt care a străpuns inimile oamenilor. Auzim foarte multe predici bune azi și lumea a explorat foarte mult cunoștințele teologice și biblice și a ajuns să știe mult mai mult în privința integrării teologiei Vechiului Testament, a Noului Testament. Pescarii pur și simplu n-au știut câte știm noi azi. Dar pescarea aceea, Petru în special, a fost plin de Duhul Sfânt. De aceea mesajul său a fost penetrant, a fost un mesaj căruia nu i-a putut rezista nimeni din cei ce l-au auzit și s-a produs în inimile lor convertire. Acest lucru a fost un lucru minunat. Și cred de asemenea că acești primii 3.000 de oameni care au fost acolo și la care l-au primit pe Iisus Hristos ca mântuitor personal, care, așa cum spune versetul... versetul 5 se aflau atunci în Ierusalim iudei, oameni cu cernici din toate neamurile care sunt sub cer. Versetul 10 spune, erau iudei sau prozeliți, oaspeți din Roma, iudei sau prozeliți. Erau iudei care veniseră la sărbătoarea aceea, la celebrarea aceea foarte mare. De asemenea, erau foarte mulți prozeliți care au îmbrățișat credința evreiască și erau la templu ca să se închine în sărbătoarea aceea care era pe rol cu ocazia cinzecimii. Și așa cum am spus, azi dimineața evreii serbează până în zi de azi cinzecimea, pentru că Pentecost este 50 de zile după Paști și în aceste 50 de zile, la 50 de zile după Paști, evreii celebrează sărbătoarea primelor roade și celebrează de asemenea darea legii, darea Torei pe muntele Sinai și scrierea acestei legi pe table de piatră. Dar în ziua cinzecimii Dumnezeu a scris legea sa, așa cum a promis în nou legământ, în inimile copiilor săi, în inimile bisericii sale. Până în zi de azi evreii celebrează această sărbătoare în stilul, în old fashion, cum am zice azi, adică în tipul before Christ, adică înainte de Hristos. Dar Biserica lui Hristos serbează această sărbătoare într-un mod nou, prin prezența Duhului Sfânt, în acest stil, după venirea Domnului nostru Iisus Hristos în lume. Și cred că acești oameni, acești 3.000 de oameni care au fost acolo prezenți și care au primit mesajul, nu e așa? Nu ne putem oare gândi la ei că ei au fost și misionarii care au plecat înapoi și au dus mesajul acesta mai departe? Înainte de a merge Pavel la Roma, sau alții s-au întors, prozeliții și iudeii din Roma s-au dus acolo. Credeți că oamenii aceștia au tăcut sau fiecare a împărtășit o experiență fabuloasă pe care au avut-o? Gândiți-vă că oamenii aceștia deodată au venit în contact cu realitatea lui Hristos cel înviat. Gândiți-vă că convingerile lor au fost convingeri aduse de Duhul Sfânt în acești oameni, în aceste inimi. Și fiecare când s-a întors acasă în Mesopotamia sau în Cirena sau în Roma sau în Atena sau în Corint sau unde au fost, ce-or fi spus altceva decât să împărtășească vestea cea bună? Care a fost vestea cea bună? E bine, au putut să spună, unii din ei poate au fost chiar botezați în Duhul Sfânt, alții doar au experimentat botezul în apă în numele lui Iisus Hristos. Și au putut să spună fiecare despre convingerile pe care le-au primit la Ierusalim cu această ocazie, la această sărbătoare de cinzecime. De aceea cred că aceștia au fost primii misionari care au mers pe toată fața pământului. S-au întors și au dus flacăra aceasta rusalilor în cele mai diverse colțuri din Imperiul Roman. Credeți că Dumnezeu i-a chemat degeaba pe oamenii aceștia acolo? Eu cred că a fost chemat fiecare cu un scop. Îmi place să mă gândesc că fiecare a avut un destin, un destin minunat, convertirea lor a fost autentică, Petru nu și-a permis luxul să boteze oameni care n-au avut convingeri. A fost așa un screening perfect al Duhului Sfânt și o grilă așa de strânsă pentru toți cei care au avut convingeri în acea zi. Dacă nici aia n-au fost convertiți, poți să îți închipui că au existat alții mai buni convertiți ca aceia? De aceea cred că a fost o lucrare autentică a Duhului Sfânt, bine calculată și bine gândită de Dumnezeu, care a dorit să răspândească în modul acesta Evanghelia. Într-un fel, așa cum ziceam, ei au ajuns în locuri unde poate apostolii nici n-au ajuns. Și au, cine știe, au format oaze din acestea de credință creștină, au fost precursori apostolilor în așa de multe puncte de pe glob și aceasta a fost un lucru minunat. Aș vrea să vorbesc despre faptul că a existat acest fenomen care i-a atras și fenomenul care i-a atras pe oameni acolo, pe aceștia care au ajuns în final să fie convertiți și să îmbrățișeze credința creștină, să îmbrățișeze credința în Hristos cel Înviat, a fost vorbirea în limbi care s-a întâmplat în timpul revărsării Duhului Sfânt. Cât de ciudat poate să pară fenomenul acesta, glosolalia, adică vorbirea în limbi străine. El a fost o realitate și nimeni nu poate să conteste realitatea aceasta. Și acei oameni, acei teologi care spun azi că au încetat darurile Duhului Sfânt, au încetat manifestările acestea și aceia trebuie să admită că este pe paginile Noului Testament înregistrat fenomenul acesta, oricât de ciudat ni s-ar părea. Sigur, noi dorim o religie în care totul să fie lin și predictibil și când ajungem la acest subiect, al vorbim în limbi, zicem, wow, nu pot să guvernez treaba aceasta, nu știu, e așa incertitudine, e o chestie pe care n-ai niciun mâner la ea și mai bine să nu fii implicat în treaba aceasta. Dar este experiența penticostală, experiența apostolică, experiența celor din cinzecime, că botezul cu Duhul Sfânt înseamnă prin excelență vorbirea în alte limbi. Amin? Oricât de ciudat pare în secolul 21 treaba aceasta. Pare atât de ciudat încât aproape, numai foarte rar, mai auzi în cercuri carismatice, poate, sau penticostale ultra, vorbirea în limbi. Dar altfel, păstori cu care vorbești spun, nu știu ce se întâmplă. În bisericile noastre există o generație de penticostali care pur și simplu nu experimentează darurile Duhului Sfânt, nu mai vorbesc în limbi, a picat din popularitate lucrul acesta care a fost cândva în topul spiritualității, mai ales a noastră, a românilor, nu? Când reflectăm la aceste lucruri, ne dăm seama că undeva există o deplasare de la această linie inițială, de la această dezvoltare inițială și vreau să spun clar, în ce mă privește, eu nu cred că darurile Duhului Sfânt au încetat. Eu cred că manifestările Duhului Sfânt trebuie să fie azi și vor fi întotdeauna cu Biserica lui Hristos, cum au fost de la început și vor rămâne până la sfârșit la fel. Amin? Orice ar vrea să zică cineva, oricât staff s-ar scrie, oricât de multe cărți s-ar scrie și oricât de jenant ar putea să fie la un moment dat manifestarea Duhului Sfânt. Sunt beți, au zis ei. Ne trebuie o religie care e cool, ne trebuie o religie care... în care totul e predictibil și totul este conform unei rețete pe care o știm, cu care suntem obișnuiți, cu care stăm în tipare, suntem safe, avem zona de confort, ne știm ce se întâmplă, avem forme, cum am zis azi dimineață, niște forme chiar de evlavie, dar lipsește puterea autentică. E bine, oamenii pot să inventeze ce vor, modelul este acesta. Modelul este nou testamental, precedentul apostolic este acesta, ucenicii în rugăciune, în odaia cea de sus aștepta o promisiune. I-ai puterea cea de sus și Dumnezeu a revărsat această putere și această făgăduință și atunci când s-a revărsat Duhul Sfânt, ucenicii au început să vorbească în alte limbi și acesta a fost clar un semn care a atras mulțimile și un semn care, de fapt, nu a fost neapărat pentru mulțimi, pentru că oamenii aceia botezați cu Duhul Sfânt spuneau măririle lui Dumnezeu. Apostolul Pavel vă spune în 1 Corinteni, capitolul 14, zice el, cine vorbește în altă limbă, nu-i pentru consumul celor din jur, este pentru, zice, este între el și Dumnezeu. Se zidește pe sine însuși. Dar dacă există cineva care poate înțelege ce zice autentic un astfel de om în limbă, în vorbirea în limbi, un astfel de om spune măririle lui Dumnezeu. În pasaj este exprimarea aceasta, zice, auzim în limbile maicii noastre vorbind megaleia tuteu, adică lucrurile mari ale lui Dumnezeu. Ei nu aveau un mesaj de pocăință pentru cei din jur, mesajul pocăinței a fost dat explicit și inteligibil prin Petru, prin spiciul care a urmat după aceea. Dar ce i-a blocat pe oamenii care au venit acolo și au auzit a fost faptul că oamenii aceia, galileenii aceia, 120 câți erau, vorbeau mările lui Dumnezeu, vorbeau lucruri de slavă la adresa lui Dumnezeu, vorbeau laude la adresa lui Dumnezeu, vorbeau excelența lui Dumnezeu și toți auzeau ce vorbesc ei. Acum teologii sunt împărțiți în a spune că probabil unii din ucenici, cei 120, vorbeau unii în aramaică, alții în, știu eu, în coptă, alții în egipteană, alții în latină, alții în grecească, alții în partă, elamită, arabă. Limbile acestea nu seamănă una cu alta. Și este un miracol destul de mare să crezi că grupuri de ucenici au vorbit deodată sau secvențial cei 120. Haideți să ne gândim pentru clipă cum a fost practicalitatea acestei situații. Foarte dificil de integrat pentru noi. Dar ei vorbeau într-un mod încât cei din jur, cele 3.000, înțelegeau. Nici nu existau loudspeaker, nici nu existau un sistem de amplificare fonic, dar oamenii erau în jur, se uitau toți și auzeau vorbind din nou și din nou, grupuri, unul zbunea în aramaică, altul zicea într-o altă limbă. Până la urmă, oamenii realizau că grupul acela vorbesc mările lui Dumnezeu. Îi auzim vorbind în limbile maicii noastre mările lui Dumnezeu. Altă grupă de teologi susțin că miracolul mergea într-un alt mod. Și anume cum? Oamenii care auzeau ei în limba maicii lor orice limbaj ar fi folosit apostolii. Orice limbaj ar fi dat Duhul Sfânt. Am citit mai mulți teologi care sunt de opinia aceasta. Că ei vorbeau în limbi. Ceea ce vorbeau în limbi, nimeni nu înțelegea, poate ei nu înțelegeau ce ziceau, pentru că zice apostolul mai departe, zice, dacă vorbesc în altă limbă, zice, mintea mea rămâne fără rod, Duhul meu comunică cu Duhul Sfânt. Este greu să intru în tehnicalitățile acestea cu voi, ok? Dar am fost la o conferință despre darurile Duhului Sfânt și am văzut că lumea în România este dornică să știe lucruri adevărate. Aș vrea în această seară să nu ziceți, ok, e prea mult pentru mine să pot absorbi detaliile acestea. Apostolul Pavel spune așa de frumos, zice, dacă mă rog în altă limbă, mintea mea rămâne fără rod, cu Duhul sunt conectat prin împărtășia cu Dumnezeu, doar mintea mea rămâne fără rod. De aceea probabil că ucenicii nu realizau ce ziceau Petru, cei 120. Acum acest lucru are șanse să fie așa, pentru că dacă cineva vorbește în altă limbă, Apostolul Pavel spune, nu-i așa, eu mă refer la cunoștințe pe care le avem, în general, nu? El spune să se roage, să și tălmăcească limba aceea, dar cum o tălmăcește? Fiți siguri că nu o tălmăcește ca o inteligență artificială, hand înseamnă mână, sau din aceste corespondențe binevoite. Nu, nu în modul acesta. Cine are darul să tălmăcească limbajul Duhului, limbajul în altă limbă, nu va lua să traducă un cuvânt de acolo într-un alt cuvânt din limba inteligibilă. Nu, va traduce înțelesul unei fraze. Va traduce un mesaj. El nu traduce cuvânt cu cuvânt, el primește ideea și ideea se traduce. Să nu faceți greșeala să credeți că Duhul Sfânt vine tradus ca un computer și avem un limbaj pe care după aia putem să-l punem în limba românească. Nu, nu, nu. Mintea nu are niciun rod în chestia asta. Este Duhul Sfânt cel ce dă înțelesul în limba română sau în limba inteligibilă ascultătorului pentru mesajul care a fost rostit într-o limbă inteligibilă pentru vorbitor. Face rău treaba aceasta? O, nu. Este vorba de altceva. Este vorba că atunci când eu sunt conectat prin părtășia cu Duhul Sfânt, sunt conectat cu Dumnezeu. Dacă vorbesc în limbi, îi vorbesc lui Dumnezeu. Eu nu știu ce zic cu mintea mea. Nu pot inventa, s-ar putea, Cei mai mulți care au ajuns să experimenteze umplerea cu Duhul Sfânt și faza aceasta de putere cu Duhul Sfânt au spus, ok, am spus lui Iisus cât de mult iubesc, am spus, Doamne, te iubesc, Doamne, spală-mă, Doamne, curățește-mă, am spus tot ce știu eu frumos. Deodată n-am știut ce să mai spun, deodată m-am oprit și deodată am simțit în spatele minții mele cuvinte care nu făceau niciun sens. Dar am simțit că nu le-am inventat eu, am simțit că cineva le-a pus acolo și am îndrăznit prin credință și le-am rostit. Și acestea au fost limbajele pe care Duhul Sfânt le aduce. Vreau să atrag atenția asupra acestui pasaj, care e foarte tehnic și spune așa, ei vorbeau după cum le da Duhul să vorbească. Acum noi suntem sătui de oameni care vorbesc în limbi, automat, like that, fără să le dea Duhul să vorbească. Regula de aur a acestei manifestări delicate și minunate a revărsării Duhului Sfânt într-o viață de om este că Duhul dă și omul vorbește. Amin? Dacă Duhul nu dă, mai bine omul să tacă. Așa cum ziceam, am fost recent la această conferință despre darurile Duhului Sfânt și a existat o încercare din partea unui păstor, unui confrate american, să transforme parte din întâlnirea aceea într-un atelier de exersare a darurilor Duhului Sfânt, în care te ridici și vorbești în limbi aproape automatist, ca și cum remote controlul ar fi în mâna ta. O, nu! Am fost destul de gentle ca să-i spun omului acestuia lucruri pe care nu le-a știut și s-a bucurat după aceea și mi-a mulțumit. Și l-am băgat cu capul în teologia acestui cuvânt, apoftengestai. Vreți să spuneți toți apoftengestai la ora asta? Apoftengestai? Știți ce înseamnă apoftengestai? Exact versetul, vorbeau după cum le da Duhul să vorbească. Apoftegmă, există în vocabular românesc cuvântul acesta apoftegmă, care înseamnă o frază sau o casetă de meditație pentru acei urmăritori ai filocaliei, adică a devenirii spirituale, a îmbunătățirii spirituale, a misticilor imediat din primele secole creștine, apoftegma a însemnat că un maestru din acela spiritual a ajuns la concluzia cu privire la viața duhovnicească și această concluzie, un aspect al vieții duhovnicească este sintetizat în cuvinte puține, dar atât de valoroase. De aceea avem în filocalii, avem cele 100 de apoftegme ale lui Teodosie Studitus sau cele 50 de apoftegme ale lui Evagrie Ponticul și așa mai departe. Fiecare a zis câte ceva și aceste lucruri au intrat sub formă de apoftegme. Adică apoftegma a fost, îmi pare rău să zic din nou cuvintele astea care nu mă condamnați pentru ele, trebuie să vă le zic, nu? Au însemnat sinteza unor lucruri foarte importante pe care le-au putut spune părinții aceia bisericești cu experiența lor. Dar a vorbi inspirat, totdeauna a însemnat, apoftenga a însemnat că cineva vorbește dintr-o inspirație, dintr-o sursă exterioară. N-a fost o invenție creștină, la data aceea la oracole din Delphi, vestalele și preotesele alea vorbeau inspirat ce auzeau de la zei și grecii credeau în treaba aceasta, deci ideea n-a fost nouă. Apoftengestai a însemnat să vorbești sub inspirația unei puteri. Termenul este împrumutat 100% din contemporanitatea Noului Testament de către Luca, care este scriitorul Faptelor Apostolilor, dar el aruncă o lumină fantastică asupra ce se întâmplă la faza puterii cu Duhul Sfânt. Și anume cum? Este Duhul cel ce inspiră și dă sensurile acelea. Și este omul prin credința în bunătatea lui Dumnezeu, în harul lui Dumnezeu, în acoperirea sângelui lui Hristos, în poziția sa de fiu, care deschide gura și rostește lucruri pe care nu le înțelege cu mintea. Amin? Aceasta este tehnicalitatea vorbirii în limbi. Acesta este punctul acela atât de sensibil, dar lucru de control care este important este că fiind o vorbire inspirată, butoanele de control nu sunt mâinile vorbitorului, ci dacă Duhul Sfânt nu dă această vorbire, mai bine omul să tacă. Ok? Am văzut așa de multe erori pe linia aceasta și mai ales în cercuri carismatice prin care, în care am ajuns în contact, în care oamenii pur și simplu te-au învățat cum să vorbești în limbi, s-au sugerat două, trei silabe și atunci dintr-o trezire sau alta au apărut vorbitori de limbă, ai știut, ăla din Moldova, ăla din, nu dintr-o parte sau alta, ăla din Mississippi, ăla din de unde o fi. Nu trebuie să fie așa. Este Duhul Sfânt suveran care dă ceea ce voiește. Acum, vorbind despre lucrurile acestea, pentru că noi așa ele totuși sunt dragi sufletului nostru și noi ne gândim de ce nu avem manifestarea asta. Amin? Este cineva entuziast cu privire la această vorbire în limbi la ora asta? V-ați dori să ajungeți să vorbiți autentic în limbi? Așa cum dă Duhul? Amin? Oh, cred că toți ar trebui să ne gândim la treaba aceasta. Să nu privim ca ceva old-fashioned, demodat, oh, pentecostale, aia, crazy. Nu. Este modelul apostolic. Darurile Duhului Sfânt n-au încetat, eu subscriu foarte ferm la treaba aceasta, ele continuă să fie în vigoare de la prima revărsare a Duhului Sfânt și până la revenirea lui Hristos. Amin? Cred că este un continuu divin pe care putem conta. Vreau să mai spun altceva. Nimeni din cei 120 nu a fost evitat. Și s-a văzut o limbă pe fiecare din ei, împărțindu-se o limbă de foc peste fiecare din ei. De ce? Cred că și azi dimineața am subliniat un lucru foarte important. Cred că ei au fost pregătiți. Au stat de vorbă cu Iisus pentru 40 de zile. Nu este formidabil ca Iisus să te viziteze 40 de zile și să facă cu tine acest crash course în ce înseamnă dovezi și autenticitate și să fii împreună cu El. Ioan zice, l-am văzut cu ochii noștri, am pipăit cu mâinile noastre, vă scriem ca și voi să credeți, este foarte clar ce s-a întâmplat. Cum ar fi fost ca Iisus să fie 40 de zile? Ați vrea să vedeți măcar o singură dată pe Iisus? Amin? Toți v-ați dori să treacă chipul Său prin biserica asta, așa, și să dispară. O să bau să fie 40 de zile cu noi în fiecare zi. Amin? E bine, think about, gândiți-vă la treaba aceasta. Ucenicii l-au avut pe Iisus 40 de zile încheiate, în care El a remontat din tot handicapul care l-au avut ei cu privire la credința lor și le-a arătat, arătându-se prin diverse dovezi că El era viu și toți au devenit niște campioni a credinței. Aceștia, după 40 de zile, erau pregătiți, a spus, nu plecați niciunde. I-a dus la Ierusalim, de pe muntele Măslinilor s-a ridicat, i-a binecuvântat, a spus, mergeți înapoi, așteptați promisiunea, cum ați auzit de la mine, cum auziți de la Ioan. S-au întors în cetate și stăruiau într-un cuget, stăruiau în același loc și așteptau promisiunea. Cred că niciunul din ei nu a manifestat necredință. Au fost 120. Dar nivelul lor de așteptare era foarte high. Nu te poți aștepta, Duhul Sfânt îi va boteza numai pe unul din așa, numai 12 sau numai secțiunea aceasta. Nu. Erau așa de pregătiți, bărbați, femei, toți cei ce au fost acolo, cei 120, că l-așteptau pe Dumnezeu și atmosfera era un cuget, un gând, o credință minunată, așteptând promisiunea. Și promisiunea a venit. Și a venit pentru fiecare din ei. Eu slăvesc numele mare și sfânt al Domnului că fiecare a primit această limbă de foc. Și azi dimineață am intimat și am încercat să spun că prezența limbii de foc este o continuitate din punct de vedere teologic cu tot ce s-a întâmplat. Focul a reprezentat simbolul prezenței lui Dumnezeu. Ori de câte ori a fost un mare început și acest început a fost a grand opening. A fost o deschidere mare a planului lui Dumnezeu. A existat asemenea manifestarea Duhului Sfânt. Azi dimineață v-am spus că Moise a instituit preoția aronică. Moise a instituit acel cult la adresa lui Dumnezeu și după ce i-a sfințit și i-a consacrat în slujbă pe fiii lui Aron și pe fiii săi, după aceea ei au făcut primul lor pas de mari preoți și au adus prima jertfă. Au pus jertfa aceasta pe altar, au intrat cu sângele înăuntru. Când au ieșit afară, au avut surpriza colosală că focul din cer a căzut peste jertfa aceea. Erau deja pregătiți. I-au văzut multe lucruri minunate. Focul era ziua stâlp de foc și noaptea era stâlp de foc și ziua era nor care protejea tabăra. Nu de focul acela era vorba. Era vorba de un foc care efectiv a căzut și a mistuit jertfa pe care prima jertfă pe care Aron și fiii săi au adus-o, pentru că a fost un început și a fost un opening și acest opening a fost un grand opening. Amin? Lucrurile s-au întâmplat mai departe, ei aveau deja instruirea în capitolul 6 din Levitic, în care li se spunea clar, ceea ce n-a spus aici, repet pentru dumneavoastră acest lucru. Li s-a spus clar, focul acesta de pe altar să nu înceteze niciodată, să fie menținut. Dumnezeu a fost cel ce a furnizat focul și focul acesta evreii au avut grijă de el în tot timpul cât a fost cortul întâlnirii, pentru că a fost un foc care a venit de la Dumnezeu. Amin? Foarte important lucrul acesta. Nimeni nu s-a jucat, din toți marii preoți care au fost și în succesiunea aceasta. Unii din ei, cum a fost fiul lui Aaron, s-au jucat și au adus foc străin, au dropped dead, au murit imediat. Dar Aaron și cu ceilalți, cu Eleazar care au venit, Itamar și ceilalți care au venit în succesiunea profeției, au avut un singur lucru. Acolo, la cortul întâlnirii, să fie tot un smoldering coal, cum am zice, un cărbune încins care continuă să fie învelit și continuă să ardă, pentru ca focul acela să fie prezervat. Și marele preot dimineața a avut o singură grijă, să pună lemnele din nou pe altar și din nou să întrețină focul acela. Și aceasta a fost o întreținere pentru sute de ani de zile, a mers așa. Puteți să vă închipuiți câtă grijă au avut? Ori perenitatea și constanța acestei slujbe, ca să menții un foc care l-a dus la Dumnezeu, vorbește volume pentru ce trebuie să facem noi pe plan spiritual. Amin? Evreii au fost foarte scrupuloși în religia lor și ne uităm la atitudinile pe care le avem azi cu prezența Duhului Sfânt în noi. Bine, Duhul Sfânt nu este mai puțin mistuitor decât focul acela de pe altar. Duhul Sfânt este focul. Amin? De aceea când s-a făcut acest lucru, când a existat un templu în timpul lui Solomon, în 2 Cronici, capitolul 7, după ce Solomon a adus jertfele, știți ce jertfe au fost aduse acolo? How's about 20.000 de boi? Știți cât e 20.000 de boi? Fiecare bou are, hai să facem educated guess, 3 galoane de sânge. Ok? Un om are un galon de sânge în el. O să bau de un bou care are 3 galoane de sânge în el, ori 20.000 de boi înjunghiați, 60.000 de galoane de sânge. Mă întreb dacă nu puteau transforma în etanol sau în ceva, nu? Că noi numai așa mai putem să socotim volume, ok? Dar gândiți-vă cât sânge a curs acolo și ce a fost acolo. Și Biblia spune că după ce Solomon a dus 20.000 de boi ca jertfă, nu știu dacă 20.000 sau 40.000, în 2 Cronici 7 cu 1 vorbește, au zis 120.000 de oi ca jertfă. Sângele a curs la templul lui Solomon și curgea gârlă în jurul altarului, era șanț în jurul altarului, sângele curgea. E bine, când a dus jertfa inițială, a terminat rugăciunea și a dus jertfa inițială, știți ce spune 2 Cronici 7 cu 1? Focul din cer de la Dumnezeu a căzut pe locul de pe altar, pe jertfa aceea. Pentru că a fost un opening și acest opening a fost un grand opening. Amin? A fost un templu care a fost inaugurat, un cult al lui Yahweh perfect, care a fost perfectat și Dumnezeu și-a manifestat prezența acolo. Au trecut ani, au trecut câteva sute de ani, în practic au trecut 170 de ani și este Ilie pe Carmel, și poporul s-a îndepărtat de Domnul și Ilie invită pe popor să spună, spuneți voi cine credeți că e Dumnezeu, Baali sau Dumnezeu? Și vă amintiți ce s-a întâmplat în timp ce Ilie a dus jertfa? Ilie a spus, avem un singur test. A zis, dacă există vreun Dumnezeu, dacă El e adevărat, Dumnezeul același manifestă prezența sa prin foc. Și a zis, dați-i voi drumul. Și au iurat până dimineața până seara preoții lui Baal, 400 de bucăți, făceau tăieturi, vărsau sânge, erau, vorbeau în tot felul de limbaje, se spune în original. Nu s-a întâmplat nimica. Și deodată, la vremea jertfei de seară, Ilie a înălțat mâinile către Dumnezeu și a strigat, Doamne, Dumnezeului Israel, demonstrează în acest loc și aici că Tu ești singurul Dumnezeu adevărat. A spus, aduceți apă, au turnat apă în jurul jertfelor, în șanț, să faceți un șanț și mai mare, umpliți-l de apă, să nu există nicio, să fie foarte clar. Și deodată zice, focul din cer de la Dumnezeu s-a pogorât și a misuit jertfa sub toată apă. Vă dați seama ce energie este prezența lui Dumnezeu când se manifestă? Oameni buni, Dumnezeu e un foc mistuitor. Amin? Dumnezeu, dacă vrea să facă un început, îl face în stilul său grand. Și acest lucru s-a întâmplat de asemenea în ziua cincizecimii. Teologic este absolut conectat cu teologia Vechiului Testament. Când limca de foc au coborât peste cei 120, cred că cei 120 n-au fost îndoielnici. Dacă suntem aici, poate îi botează cu Duhul Sfânt pe ăștia, poate pe ăștia, 12 trimite pe noi. Nu. Maria Magdalena a dorit să fie botezată cu Duhul Sfânt. Maria, mama lui Iisus, de asemenea. Toți au dorit să aștepte pe Dumnezeu, deci toți erau gata. Faptul că focul ca limb de foc s-a pogorât peste noul templu demonstrează că erau gata. Demonstrează că ei își doreau foarte mult. Demonstrează că nu era o laxitate, nici un relax în privința așteptării cu care veneau înaintea lui Dumnezeu. Și eu cred și scot regula aceasta de aici. Dacă vrea cineva cu adevărat să fie umplut, dacă însetează cineva, a zis Iisus, formula lui Iisus, să vină la mine și să bea. Amin? Dumnezeu nu te botează forța cu Duhul Sfânt, abia așteaptă să te boteze, dar nu te botează dacă nu ești gata, dacă nu ești pregătit. Amin? Și Ioan va zice în Evanghelia sa, la capitolul 14, versetul 17, cred că este, zice, Duhul adevărului, zice, și anume Duhul adevărului, zice, pe care lumea nu-l poate primi, pentru că nu-l vede și nu-l cunoaște. Dar, zice el, voi îl cunoașteți, îl vedeți și va fi cu voi și în voi. Amin? Lumea nu are șanse să fie botezată cu Duhul Sfânt. Botezați cu Duhul Sfânt și umpluți cu Duhul Sfânt ca apostolii sunt copiii lui Dumnezeu. Sunt cei care deja sunt născuți din nou și spălați în sângele lui Iisus Hristos. Cu adevărat, aceasta e singura condiție. Și a doua condiție este o dorință foarte clară și vasul curățat. Jegul, drojdia îndepărtate, pentru că oricum focul care vine și arde aduce renoire și purificare. Aceasta e sensul foarte profund al acestor manifestări. Ne-am luat timpul să le explorăm puțin, pentru că e foarte important pentru noi. Și așa nu m-au zis de foarte multe ori vorbind despre aceste lucruri, ele sunt acolo, nu înseamnă că nu sunt. Aș vrea să fac o comparație între cele ce urmează, între ce s-a întâmplat prin limbajele acestea la ziua cincizecimii și ce s-a întâmplat la turnul Babel, că am auzit recent de treaba aceasta, pentru că mi se pare o comparație foarte interesantă. La turnul lui Babel, după ce oamenii au experimentat potopul, nu? Cei care au venit din Noe, descendenții lui Noe, Sem, Ham, Iafet, pământul s-a mulțit, oamenii au crescut ca număr pe toată fața pământului. Și se spune că oamenii, unii din ei s-au dus într-o câmpie care era în zona Șinear, care era în zona Mesopotamiei, Irakul de azi, undeva. Și oamenii, normal, au fost în contact cu ce s-a întâmplat la faza anterioară. Câteva generații, poate una, două generații, pământul s-a mulțit ca multitudine de oameni, toți s-au vorbit aceeași limbă, limba lui Noe, limba dinainte de potop. Informațiile care au fost limbajul acela unic care a fost înainte de potop, și limbajul acesta prin oamenii salvați, prin cei 8 suflete salvați prin arca lui Noe, s-a transmis mai departe la tot pământul. Vorbeau același limbaj care l-a învățat de la bunul Adam, de la Abel, de la Cain, de la toți ceilalți. S-a transmis acest lucru. Deodată, oamenii au zis, trebuie să facem ceva. Nu putem să îl credem pe Dumnezeu ăsta pe cuvânt, că El n-ar mai potopi lumea aceasta cu apă vreodată. Și o să facem o chestie. Facem un turn pe care îl facem cu cărămizi coapte în foc, ca să fie puternice. Îl tencuim cu smoală, să nu poată fi penetrat de apă, impregnat cu apa. O variantă de turn de arca lui Noe pe verticală, cumva. În care oamenii, ok, vine apa, crește apa, crește nivelul, fugim la etajul superior și așa mai departe. Poate ceva a fost în mintea lor. Oamenii n-au crezut în teologia curcubeului. Noe și descendenții săi le-au dat oamenilor și au spus, aceasta este teologia. Uitați-vă la curcubeu și în clipa când îl vedeți, vă amintiți că Dumnezeu nu mai potopește pe om cu apă. Aceasta a fost cuvântul ferm al lui Dumnezeu, dar nu au crezut teologia aia. De aceea există cercetători biblici care zic că oamenii au dorit să facă o versiune arcei lui Noe pe verticală, în care să poată fi protejați dacă cumva Dumnezeu își schimbă planul. Pentru că n-au crezut în Dumnezeu. Dumnezeu a zis că turnul acela avea șanse să ajungă pretty big, să ajungă foarte înalt, și Dumnezeu a luat măsuri ca să-i disperseze pe toată fața pământului. I-au făcut lucrul acesta, așa cum am auzit chiar recent, împotriva scopului Dumnezeu, care a zis: creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și stăpâniți-l. Oamenii au zis: nu, 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 este bine să fim împreună, suntem o civilizație, să avem un limbaj, avem progres și așa mai departe, progres și așa mai departe, și au vrut să stea împreună. Dumnezeu a zis: împrăștiați-vă. A fost în umanitate, din mândrie umanitatea și-a făcut acest turn. Dumnezeu a zis: nimica nu-i poate împiedica să progreseze cu proiectul ăsta, și Dumnezeu a făcut un dispozitiv foarte simplu. Știți care a fost acela? Le-a tăiat comunicarea. E un lucru foarte puternic pentru interconectitudinea de azi. Azi toată lumea trimite e-mail la toată lumea, pe tot, este o chestiune globală, dar Dumnezeu a tăiat comunicarea. A fost un lucru foarte simplu, magistral în tehnicalitatea lui, dar Dumnezeu a folosit acest detaliu. Și când unul a cerut smoala și mortarul sau ce-o fi cerut acolo, cărămida, a primit sandwich-ul, nu sau ce-o fi primit, ok? Nu s-au mai înțeles unul cu altul. Pentru că Dumnezeu le-a încurcat limbile. De ce le-a încurcat limbile? Dumnezeu a dat acest lucru ca un har pentru planetă, pentru umanitate. Limbile n-au fost încurcate că Dumnezeu a vrut să-i termine pe oameni, sau este o metaforă șmecheră care ne spune de ce sunt așa de multe etnii și naționalități. Nu. Naționalitățile și etniile sunt așa pentru că devenim, am descins din diverse grupe. Sunt o dovadă vie că este o realitate acolo. Dar altfel noi ne tragem cu toții din același tată Noe, care se trage din același tată Adam și mamă Eva. Însă, etnic vorbind, vorbim de etnie după această etapă a turnului Babel, când Dumnezeu a gândit o stratagemă. Și această strategie a lui Dumnezeu pentru milenii a fost valabilă. Ea a vizat încercuirea răului prin granițe etnice. Și oamenii nu s-au înțeles unii cu alții, s-au disparat unii cu alții, s-au identificat unii pe alții care vorbeau același grup de guturale și au plecat unii într-o parte, alta în alta, au început să dea semnificații și cum se înțelegeau. Foarte interesant a fi fost procesul acesta. Oricum, turnul Babel a fost un proiect eșuat și abandonat. Și au plecat pe toată fața pământului. Au început să lupte unii cu alții, pentru că nu e așa, etnia înseamnă etnie, nu e așa, turcul urăște pe cutare sau pe cutare, să nu spun acum naționalitățile care se urăsc unul pe altul foarte puternic, nu? Pentru că au altă limbă. Dacă îi tai la mână, le tai pielea, rezultă acela sânge roșu. Dar oamenii cred că nu sunt din aceeași făptură, numai pentru că vorbesc diferit. Limbajele lor, obiceiurile lor, fiecare și-a cultivat obiceiurile lui, fiecare și-a cultivat zeilor, fiecare a mers în încercarea să explice ce este divinitatea cu Zamolxis sau cu Buddha sau cu tot felul de alte zeități. Dar Dumnezeu a făcut acest principiu, această tehnicalitate foarte, foarte inteligentă, nu-i așa, a fost foarte inteligent Dumnezeu la faza aceasta. Și totdeauna Dumnezeu este, nimeni, cine poate să se compare cu știința desăvârșită a lui Dumnezeu? Pentru ca să includă, să îngrădească răul. Dacă progresa răul într-o etnie și într-un limbaj, există bariera limbajului care merge mai departe ca răul să prolifereze. Dar uitați-vă cum sunt lucrurile azi. Azi toată lumea vorbește English. Azi toată lumea își pune măgările pe YouTube. Azi toată lumea se uită la un click of the mouse, la pornografie, în aceeași limbă. Azi pământul a ajuns înapoi la un turn Babel și la un limbaj din acesta unitar, în care noroiul nu mai are granițe. Înțelegeți ce vreau să spun? Acum este adecvat pentru noi să facem o comparație în ce s-a întâmplat la turnul Babel și ce s-a întâmplat în ziua cincizecimii. Ok? Am găsit 6 comparații care aș vrea să le pun pentru voi. Pentru noi toți. Merge foarte repede. Oricum, Ierusalim. Și dacă trecem puțin peste ora 8, cum am trecut, sunteți foarte happy toți și mega bless you. Amin? La turnul Babel am notat 6 diferențe și 6 contradicții. La turnul Babel a fost afișarea mândriei și independenței de Dumnezeu. Nimic nu-i putea opri pe oameni să meargă independenți. Cinzecimea, la Odăița de Sus, a fost umilința așteptării și recunoașterii de dependența resursei lui Dumnezeu. Amin? La turnul Babel s-a dus confuzia imposibilității comunicării. La cinzecime, limbajele acestea Duhului au unificat planeta și oamenii, pentru că conținutul acelor limbaje erau măririle lui Dumnezeu. Amin? Și s-a văzut că în limbajele acelea ale Duhului Sfânt există un fond comun al umanității, din toate timpurile și în toate locurile, de-a lungul istoriei societății omenești. S-a văzut clar că omul bazic are aceleași nevoi. Nu contează culoarea ochilor săi, nu contează culoarea pielii sale. Omul bazic are aceleași nevoi, nevoia după Dumnezeu și după salvarea lui Dumnezeu, și planul acesta al salvării este în Evanghelia lui Iisus Hristos și în jertfa lui Iisus Hristos. Amin? Turnul Babel a întrerupt capacitatea umanității de a comunica. Dumnezeu ne-a atras atenția prin limbajele cinzecimii asupra fondului comun, asupra planului magistral lui Dumnezeu de a ne salva, și robii săi au plecat în est și în vest și au dus vestea cea bună după ce au înțeles mesajele din ziua cinzecimii. Amin? Mi se pare remarcabil acest lucru. În al treilea rând, turnul Babel a produs divizarea umanității ca un dispozitiv de limitare a răului, cum am zis, prin restrângerea în granițe etice naționale. Cinzecimea a produs unirea umanității prin aceste limbaje ale Duhului Sfânt. Deodată este o casă comună a planetei și cei care l-au găsit pe Dumnezeu proclamă un singur lucru, salvarea pe Iisus Hristos. În al patrulea rând, turnul Babel a reprezentat omul la apogeu, plin de sine. Cinzecimea a prezentat omul de tip nou, plin de Duhul Sfânt. Amin? În al cincelea rând, turnul Babel a fost un eșec celebru, o ruină, un proiect abandonat al umanității. Cinzecimea a însemnat formarea unui nou trup, trupul lui Hristos pe pământ, și succesul fără precedent al Bisericii lui Iisus Hristos de 2000 de ani. Amin? Turnul Babel a fost un eșec, cinzecimea a fost un succes. Amin? Slăvit să fie numele Domnului. În al șaselea rând, turnul Babel i-a împrăștiat pe oameni cu mesajul mâniei și indignării lui Dumnezeu și mesajul dezaprobării lui Dumnezeu. Cinzecimea i-a împrăștiat pe cei 3000 și pe ceilalți care au mers cu puterea Duhului Sfânt cu mesajul salvării prin Iisus Hristos și mântuirii și mesajul împăcării. Amin? Mi s-a părut interesant să pun împreună aceste gânduri și haideți și în această seară și tot din să reflectăm la bunătatea lui Dumnezeu și să spunem odată din nou: Duhul Sfânt, suntem aici ca să ne umple odată din nou. Nu numai să vorbim despre tine, ci suntem disponibili și gata ca acum sau când vrei, în voia ta suverană, vasul să fie curat, sângele lui Iisus Hristos să ne fi spălat, să fim născuți din nou și să așteptăm o nouă umplere. Amin? Altfel, trebuie să provocăm procesul, pentru că procesul nostru este o cădere liberă. De la puțin la și mai puțin. De la oboseală la obosirea de oboseală. De la lipsa de energie la și mai puțină energie spirituală. Nu cred că asta e calea. Să fim din ce în ce mai puțin, să fim din ce în ce mai reci și să dispărem la orizont. Cred că calea pe care ne propune Duhul Sfânt și acum și totdeauna la aceste celebrări ale cinzecimi este calea puterii, este calea revenirii la normal. Normalul nu este din ce în ce mai slab, ci din ce în ce mai plin de putere prin Duhul Domnului. Amin? Ne uităm la o generație care vine după noi. Cum vor ști copiii aceștia să vorbească în limbi dacă n-au auzit vorbindu-se în limbi în Biserica lui Hristos? De ce nu se aude vorbind în limbi? Pentru că pur și simplu vasul meu, vasul tău este gol, pentru că pur și simplu avem rețineri ca nu cumva să zicem ceva, să jenăm pe cineva. Cred că trebuie să ne întoarcem la pazice. Amin? Cred că trebuie să ne întoarcem cât mai rapid și mă rog ca Domnul să ne deschidă mintea și inima să ne rugăm, să așteptăm pe Domnul. Știți care este partea frumoasă? Cu Dumnezeu este posibil să fie un nou început. Și acest început poate să fie grand, în stilul lui Dumnezeu. Acest început poate să fie făcut de către mine și tine și focul poate să cadă în orice clipă atunci când tu l-aștepți serios pe Dumnezeu. Amin? Domnul Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți și toate. Și haideți să dăm un răspuns Duhului Sfânt în aceste clipe. Să spunem, Duhule Sfânt, suntem aici și suntem gata ca Tu să ne atingi, să ne umpli, să ne energizezi, să schimbi traiectoria vieții noastre pentru gloria Lui Dumnezeu. Amin. Suntem gata ca Tu să ne atingi, să ne umpli, să ne energizezi, să schimbi traiectoria vieții noastre pentru gloria Lui Dumnezeu. Amin.